Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El lunes comienza la campaña de vacunación contra la gripe. A viernes 15 de octubre continúa el suministro de primeras y de segundas dosis en el Hospital Dos Alnés con la vacuna del coronavirus. 84 personas con autocita que no se vacunaron todavía, por el motivo que fuese. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE Ría de Arosa, y hoy queremos hablarte también de la novena edición de las jornadas de limpieza simultáneas de playas que organiza ADEGA por toda Galicia. La Asociación para Defensa Ecológica de Galicia celebra hoy y mañana dos jornadas en 23 ayuntamientos en total de la comunidad. Ogrove, Vilanova y Sanxenxo participan activamente en esta campaña de voluntariado. Itziar Díaz, educadora ambiental de ADEGA, muy boa tarde.
Boa tarde.
¿Ti onde te encontras en este momento?
Pois en este momento estive facendo a limpeza de praias co IES das bisocas no Grove.
Cos rapaces do instituto, non?
Sí.
E que impresión sacas dos rapaces?
Pois, bueno, os rapaces chegan como un pouco estéticos ao principio, pero unha vez comezan a limpar a praia, sempre o típico que buscan os grandes residuos, e din que a praia está limpa, pero unha vez comezan a mirar e os pequenos os residuos, se facemos o reconto, quedanse abrallados. Pois, por exemplo, porque están vindo por partes, por aulas, no tempo da aula estamos facendo unha pequena recollida de pouco tempo, e despois facemos o reconto. En a primeira recollida saíron que 39 cabichas, 17 cordas, 16 pouciños dos ouvidos, 37 tapóns de botellas. Entón, aunque non se foi o reconto, danse conta de que en 15 minutos canto lixo retiraron. Non abulta moito, pero sí que unha gran cantidade para que hacen os nosos areais.
Parece que non, pero están aí, é dicir, vanse concienciando, non? Pouquiño a pouco, a medida que van vendo tamén, pois, que esa suciedade contamina os nosos mares.
Claro, sí, sí. Acaban vendo e van dicindo que realmente que somos, bueno, a frase de hoxe foi, pois sí que somos un pouco porcos.
Sí, sí, reflexa bastante a realidade. E ademais dos centros escolares, que tipos de colectivos foron chamados a participar nesta limpeza de praias?
Pois nos chamamos a todo tipo de colectivos, a concellos, a cofradías de pescadores, de mariscadoras, entidades de ecologistas, AMPAs, de todo, nos chamamos un pouco de todo. Hai concellos que fan as súas propias limpezas, escolas de surf que tamén van a facer a súa propia limpeza. De feito, as escolas de surf son as que sempre son as primeiras en chamarme, porque obviamente eles, o mar é onde teñen as súas horas de lecer ou o seu traballo. Atoparse lixo no mar, pois sí que lles doe moito. Despois tamén van participar con o Concello da Guarda, vai participar tamén a cofradía de pescadores. Temos AMPAs, temos pais que queren facer a súa propia limpeza con seus fillos, temos incluso unha marca de roupa sostible da Coruña, Noroeste, que tamén se uniu á iniciativa. Entón, temos un poquinho de todo, e a verdade é que estamos moi contentos.
Canta xente pode estar participando nesta edición?
Pois, nos creemos que vai a ser como o ano pasado, máis de 600 voluntarios entre centros de ensino e todo iso, porque este ano os centros de ensino que van facer é que dende moitos sitios van a intentar que todo o centro de ensino limpe a praia, e na que se echa por aula 15 minutos van a intentarlo. Para que? Para que se conciencie todo o centro de ensino, non solamente unha aula.
Hai que empezar por aí, pola educación, claro.
Sí, esa iniciativa gustoume moito por parte dos centros de ensino, que vale máis a pena que a mellor todos estén un ratiño pequeno e se den conta do que hai, que solamente unha aula se está implicada.
Máis de 600 personas, dicías, na tempada do ano pasado tamén, en plena pandemia, ten máis mérito todavía, non?
Sí, a verdade é que o ano pasado eu estaba un pouco así con medo a ver como iba a ser a iniciativa, non? E o ano pasado foi un éxito total, a xente se involucrou moito, porque a verdade é que unha vez estar tanto tempo encerrado, se despois sair e ver que as nosas rúas, as noso monte, porque aparte o ano pasado a xente comezou a pasear máis polo monte, polas zoas de aire libre, e comenzaron a ver o que pasa nos nosos areais e no noso entorno, na nosa contorna, entón creo que eso fixo un clic en moitas cabezas.
E para facer un clic nas cabezas dos nosos ointes tamén, canto lixo, canta suciedade se recolleu unha limpeza do ano pasado?
Pois o ano pasado foron máis de 3 toneladas. A verdade, bastante chamativo. Foron máis de 3 toneladas entre todos os areais. Moito lixo. Entre eles, como sempre, como nos decimos, o top 10 están as cabichas, os filtros dos cigarrillos. Os bastoncillos desouvidos tamén son como top 10.
Anda.
E o plástico en xeral. Esos son como en case todas as limpezas o que é mayoritario.
Sí, aquí na costa atlántica seguramente teñamos un pouquiño máis de concienciación social do que acontece cando tiramos pois un plástico ou esas cabichas dun pitillo onde non debemos. Aínda así, seguimos lonxe, non, de ser cidadas exemplares.
Sí, a ver, estamos mellorando pouco a pouco e, como eu digo, a min cada pasiño que vamos dando para min é un logro. Pero sí, queda moito que facer, moito que concienciar e, como nos decimos, a primeiro paso é que nos comecemos a reducir a cantidad de lixo que xeramos. Unha vez comecemos a facer unha reducción de verdade do noso lixo, comenzaremos a ter menos lixo no noso medio ambiente. Senón non é posible.
Cantas horas podes estar limpando praias durante estes dous días?
Pois depende. Hai en praia, por exemplo, neste centro de ensino van a estar toda a mañan hasta que acabe o horario lectivo. Normalmente as limpezas de praias pues, se estiman entre 2-3 horas, dependendo do areal. Por exemplo, hoxe está a oficina do medio ambiente da Coruña, da Universidade da Coruña, van a estar na praia de Benz. Na praia de Benz van a estar eso, de 3 horiñas, pero se realmente quisieran podían estar aí todo o día.
Sí, depende da praia tamén, claro.
Sí, depende da praia. Hai praias nas que poderías estar todo o día e outras praias que, nada, estás un ratiño, sacas. E poderías estar todo o día igualmente, porque hai moito microplástico, pero, bueno, estímase que eso, entre 2-3 horas se van a estar pues, en todos os sitios. De feito, mañán hai limpezas pola mañán, tamén pola tarde, ou se solamente son pola mañán.
E doi moito lombo cando chegas a casa e ciar.
Non, costume, pero sí que dependendo do areal, ás veces estáis con un pouco menos de moral, porque dices, Dios, ainda queda moito que
limpar. Incontrolable isto, non? Claro.
Sí, pero sempre con, que bueno, que a satisfacción que polo menos o lixo que quitaches non vai a voltar ao mar, vai ir a outro sitio, entón polo menos tens esa satisfacción. Pero sí, hai que estar agochado, eu pode ser que se xa de efecto de profesión que eu vexo rapidamente o lixo. No momento digo, aquí hai un pauciño e tal, a xente lle costa máis, pero sí que me suelen decir que despois de facer a primeira limpeza, agora vou a praia e sempre vexo algún residuo. Isto non sei se é bo ou é malo.
Sí, pero bueno, de todas formas, concienciación social, hai que empezar pola educación por todos eses colectivos que evidentemente queren coidar o mar, eso é importante tamén. Caneliñas e Montalvo en Porto Novo e Sanxenxo, Asinase e o Terrón en Vilanova e tamén a praia da Area da Cruz de Ogrove, onde está Icíar Díaz, educadora ambiental de Adega. Moitas gracias por atendernos, que continuedes con esa labor.
Moitas gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Guardia Civil investiga una explosión registrada este jueves en un edificio de Barrantes, en Ribadumia. El 112 informó de que fue un particular el que alertó de lo sucedido en el segundo piso de un edificio del Calexón Loureiro, donde se percibía un fuerte olor a gas. La Benemérita investiga ahora si se utilizó un petardo o algún tipo de artefacto explosivo. Hay indicios, pero no pruebas por el momento.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Recuerda que a la 1:20 tienes una cita con más actualidad local en COPE Ría de Arosa. Ahora comienza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.